Esaten genuen elkarrizketei tartea ireki behar geniela segidan, iraian zer egunero ingo dugun moduan, gogoratu urritik aurrera gure ohiko programazioari helduko diogula eta urritik aurrera goizeko 7:30etan hasi eta 11:00 arte Kale Gorrian magazina berreskuratuko dugula berri ere, hori urrian izango da, oraingo zirailan, bueno ba 8:30etatik 9:00 arteko tarte horretan egunero pare bat elkarrizketa gutxinez eskainiko ditugu eta gaurkoan eta tamalez Euskal Herrian ohiko bilakatu zen eta bilakatu den bueno ba militantzia politikoaren kontrako jazarpenaz hitz egin behar dugu, gazte mugimenduaren kontrako jazarpenaz kasunetan irailaren 18an alegia datorren asteartean Hernaniko 10 gazte independentista aipaituko dituzelako guztiei segiko kide izatea leporatzen diete eta 7 eta 9 urteko kartzela zigorrak eskatzen dituzte beraien kontra 10 gazte kasunetan akusatuen eserlekuan eseriko direnak Madrileko auzitegi berezian eta gurekin Donostiako estudioetan horitatik bi ditugu Ekaitz Telleria eta Itzol Arrieta. Ekaitz, Itzol, egunon.
Egunon.
Bueno, hasteko akaso jungitezen behira zintu ezagun atzera, noiz hasi zen bueno, ba oraindik ere epaiketa datorren hasten delako, ba luzatzen den amets gaiz hori, alegia noiz hasi zen guztia?
Bueno, atxiloketa 2009ko martxoaren 31an hasi zen. Ba, goizeko ordu txikitan, ordu biterdik aldera gure etxea etorri zian Polizia Nazionala. Eta bueno, atxiloketa atxiloketa hauek izaten dian bezala, ez? Ba, modu bortitzean, goizeko ordu txikitan, inor ez dagoenean kalian eta bueno, han etxe guztia miatu zuten eta miaketa guztiak egin ondoren, ba bostegun main komunikaturik kasu hautan izaten da bezala.
Eta bueno, hori guztia bortitza, ez da, atxiloketaren unea guztia martxoaren 31an duela bueno, bi urte dauneko epaiketa iritsi arte, alegia astearte honetan epaiketa izango da. Horren aurretik prozesu edo operazioen ostean espetxetik ere igaro zineten, zuetako asko.
Bai, gutako asko ba espetxean egon ginen, ba 8 hilabete, 10 hilabete beste batzuk. Eta bueno, ba pasatako denbora oso luzea ez, baina bueno, beti ere kontuan hartuta epaiketa bat dakagula eta luzeago izan daitekeela gauza.
Alare honek guztiak badu testu inguru zabala bat, ez da, Ekaitz Itzol, orokorrean, kasu honetan Hernaniko, bueno, zuetaz ari gara, ez da, Hernaniko 10 gazte, baina oro har gazteria independentistaren kontrako bueno, oso bolada gogorrean iritsi zen operazio, ez da?
Bai, jarrai aikasegin aurkako sententzia eman ezkeroztik egia esan, ba, tentsio handiko garaiak bizi izan genituen, ez, gazte guztiek. Nola baita esateko, bai, aurre ikusten genuela gazteriaren aurkako eraso masibo bat gertatu zitekeela, baina dena den gertatutakoa ere superatu gaitu denoin ikuste, ez. Hartu duen volumena eta orain dituen ondorioak, ba, bueno, egia esan kalkulatzeko zailak izan ziren momentu horretan.
Bueno, azken batean, zeuen kasuan eta beste gazte askoren kasuan fiskaltzak edo Audientzia Nazionalak antzeko zigorreskaerak, azken antzeko salaketak jartzen ditu, edo nola ere, aipatu guzue, zer dan Audientzia Nazionalean zeuen kontra dutena, zer da salatzen dutena?
Bo, gure kontra hasiera batean kale borroka ekintza batzuk zeuden, hori izan pixkate fiskalak erabiltze zuena, batetik gu espetxeratzeko eta bestetik ba, prozedura ez eteteko, baino azkeneko fiskaltzaren informean eta ja espetxe eskaeran bertan zehazten duena da segiko kide izatea. Eta kale borroka ekintzak nolabait erabiliko dituzte segiko kide izate hori reforzatzeko froga bezala.
Eta hori da salaketa, eta salaketa horren baitan 7-9 urteko kartzela zigorrak, ez da?
Hori da, gutako 8 7 urteko espetxe zigorra eskatzen digu, eta beste biri 9 dirigente edo izatea leporatuta.
Alare, horreko astetan ere egin dituzen bat ekimen, prentxarako masibo bat, bertso saioa ere antolatu zenuten, prentsarakoak ere eskaini dituzue, eta horietan salatu duzue, bueno, beste askotan salatu den moduan, honen guztiaren atzean beste zerbait dagoela. Seiko kide izatea leporatzen dizuetela, baina lan politikoa nolabait kriminalizatzen dutela, eta hori dagoela muinean.
Bai, azken finean guk uste duguna gazte izatea da leporatzen dutena, hau da, gazte independentista eta ezkertiarra izatea da epaitzen dutena eta leporatzen digutena, lan politiko bat, zehatz mehatz esateatik lan politiko bat egitea da leporatzen dutena, ez? Hau da, etxaiaren interesen aurka dijoan lan politiko bat. Eta hori da muinean, ba bueno, Madrileko bulego ilunetan, ba, pixka bat plantatzen duten estrategiaren arrazoia.
Bueno, ikusita epaiketa gerturatzen zela, erabaki zenuten nolabait edo herrian behintzat Hernanin erabaki zen elkartasun dinamika bat martxan jarri behar zela, ez da? Nolabait herria mobilizatzen hasi behar zela epaiketari begira.
Bai, bueno, dinamika bat jarri genuen, atxikipen kanpaina bat hasi genuen, herria bai implikatzeko, eta egia esan kanpaina oso ondo joan zaigu, jendia, erreniko jendia implikatu da, talde desberdinak, eragileak, eta bueno, alde hortatik oso gustura gaude, ez? Gero bai egindako ekimenetan, ba, prentxaurrekoan, bertsozaioan, kriston jendetza saldu da, herriko jendia eta kanpoko jendiare bai, eta bueno, ba, eskertu nahi dugu jende horri, ez? Prentxaurrekoan esan genuen bezala, ba, bueno, eskerrak eman nahi dizkegu, ematen ari den, ba, besan gatik, ez?
Por zuto, ekaitza itzol, galdetu nahi nintzuen baita ere, zer nolako eragina du horrelako epaiketa batek, Hernani za ere herri handi bat, 10 gazte audientzi nazionalera joan behar izatea, espetxe zigorra hortxe ondoan egotea, arriskori ere bertan egotea, nola eragiten du horrek Hernani bezalako herri batean, bizilagunen artean?
Bueno, ba, impactu handia duen egoera bat, ez? Azken finean, 10 gazte geha, adin desberdinetako gaztiak, bakoitza bere lagun kuadrilla dauka, bere esparrua dauka, gero esparru aman komunak ere baditugu, eta, bueno, esan daiteke, ia-ia herriaren errealitate osoa komposatzen duen gune guztietan, ba, baduela eragina, ez? Ez bada eskolako lagunekin, izango da kuadrillakin, ez bada lantokian, edo kirol taldeetan, kalean bertan, orduan, ba bai, egia esan nahiko aztoratua da bil herria. Horrek ere uki dezake alde positibo bat, betire bilatu behar dana, ba, atxikipen kanpaina eta salaketa kanpaina jarri degunean, ba bueno, nolabait esatatik herri guztia, ez? Gure alde jartzea ba erresten du.
Bai, bueno, alde positiboa ere bilatu beharko zaio horrelako egora laz bati. Edozen kasutan lehenago aipatzen zenuten biek, ekaitz ezol biek esaten zenuten epaiketa honen atzean, bueno, gazteria independentista nolabait jazartzeko eta kriminalizatzeko, kikiltzeko helburua dagoela. Ez dizue galdetuko Euskal Herri mailan, akaso aurreko galdera bezala, pixkat maila txikiagoan, Hernanin hori lortu aldute, alegia gazteak ikiltzea, gazte mugimendua paratzea lortu aldute?
Ez. Bai lortzen dutena adibidez, ba, izan daiteke, atxiloketak ematen diran urrengo hilabeteetan, ba, bai nolabait beldur puntu bat egotea, herria pixkat geldik egotea, xok egoera batian, baino hilabete batzu pasata, bai ikusi dana Hernanin eta Euskal Herri osoan da kontrako efektua ere izaten dala, ez? Nola baita esateatik, ba, bueno, herri osoa altxatzen da horrelako injustizia baten aurrean, gazteriak oso argi dauka, zein da bere papera Euskal Herriak daraman borroka honetan, eta hain argi eukita paper hori, ba bai, lortzen dala kontrako efektu hori, hau da gazteria, ba nola baita altxa, buru altxatzen du, eta alternatiba berriak planteatzeari ekiten dio segituan, ez?
Eta bisat, orain maia txiki horretan, ez, Hernanire mugatzen ginen, Euskal Herriera bueltatuz, garai politiko berria bizi da Euskal Herrian, horrelako epaiketa politikoek lehenago ez duten lekurik, orain ez dute lekurik, nola kokatzitu zue horrelako epaiketak Euskal Herrian bizien testuinguru politikoan?
Ah, bueno, egia esan garai berri edo hauetan lehen ez baziren ulertzen, egia esan orain eleak bezalako eskubide zibil eta politikoen aldeko mugimendu zabaletan hitzek lortu duten kontzientziazio maila horrek laguntzen du gizartean oraindik eta erantzun zabalagoa eta handiagoa izatea horrelako epaiketek, ez? Egia esan gaur egun gizartean erabat baztertuta dagoen praktika bat dela iruditzen zaigu eta bizi dugun testu inguru honetan edo aurrera pausoak emateko garaia den honetan, ba ez inondik inora ez dutela laguntzen, ez? Horrelako epaiketa eta mugimendu politikoek.
Ekaitz Etxol, epaiketari buruz hitz egiten asteartean abiatuko da. Zein da aurreikuspena, alegia zenbat luzatuko da, zein dira hor denborak, epeak?
Bueno, ba, epaiketa printzipioz 28 arte da, bi asteko epaiketa bat, eta bueno, ez dakigu lehenago bukatuko den, edo egia esan ez dakigu oso ondo goiz eta atxalde izango dian, edo goiz ez bakarrik, baina bueno, gu indartxu goaz arean, goguakin, eta a ber nola juten zaigun.
Hoi da, eta indartxu joteko, baitara itzordu garrantzitsua biharkoa, ez da, biharko manifestazio hori.
Bai, noski, bihar manifestazioa deitu dugu, zazpitan Hernaniko plazatik irtengo dana, eta bueno, manifestazio eta gero ekitaldia izango da atsegin degin, así que animatzen dugu jende guztia, etor dadila, ba, pixkat epaiketa politikoa, eta bueno, datozen epaiketa politiko guztiak salatzera, ez?
Ba, Ekaitz Tellería, Itzola Arrieta, bueno, amaitu horretik, ezakit zerbait gehiago aipatu nahi duzue, bukatu horretik.
Ah, bueno, ba, eskerrak eman, bihotz bihotzez, kanpaina guzti honetan gure alboan egon diren guztioi, lagundu diguten guztioi, eta esan, ba, bueno, Hernaniko jendeari behintzat esan, naiz eta epaiketa hau bukatu, ba, oraindik gelditzen direla epaiketa asko, ilegalizazio fase hori oraindik superatu gabe dagola, eta lanean jarraitu behar dela, ez? Nolabait esateko.
Lanean jarraitu behar da eta begi bistan astearteko hitzordu hori, asteartean Madrileko Audientzia Nazionalean Hernaniko 10 gazte epaituko dituzelako, 7 eta 9 urte arteko espetxe zigorra eskatzen dute haien kontra. Gurekin Ekaitz Tellería eta Itzola Arrieta izan dira, eta hori guztia salatzeko epaiketa hau eta datozenak ere oraintxe aipatzen zuten moduan salatzeko bihar arratsaldeko 7etan manifestazioa Hernaniko kaletan. Bakaitz Etzol, mi esker gaurkoan hemen Info 7 irratian egotatik eta animo asko.
Mi esker zuri.
Zuri eskerrik asko.
Ondo segi.